Byli jsme s manželkou nedávno v Praze a když jsme projížděli autem po pražské magistrále, tak mě zaujal jeden reklamní slogan, který se tam objevil na cestě do centra hned třikrát a zněl: dívejte se na svět jinýma očima. Myslím, že to byla reklama na nějakou optickou věc, na okuliáre nebo něco podobného. Každopádně znělo to takto: dívejte se na svět jinýma očima. A mě to zaujalo a nějak se mi to vrylo, protože mi došlo, že vlastně s něčím takovým bytostně souhlasím. Že je to výzva, která se nějak stotožňuje s tím, co sám prožívám. A tak kromě toho, že to je důkaz toho, že Česká republika je velmi křesťansky naladěná země, tak zároveň je to věc, o kterou myslím, že je možné se nějak pokoušet a mohlo by stát za to se nad ní nějak víc dneska zamyslet. Potom jsem si četl Bibli a narazil jsem na text, který je v podstatě o tom samém. I když jde, pravda, asi trochu víc do hloubky a snaží se nějakým způsobem z určité perspektivy ukázat, co by to mohlo znamenat dívat se na svět jinýma očima, než je běžné. Je to ten text Matoušova evangelia, který jsme před chvilkou slyšeli. Ježíš Kristus tady vystupuje jako člověk, o kterém se už hodně mluví v té chvíli. Hodně se toho už o něm ví mezi lidmi. A dá se říct, že je vlastně dost populární. I když, jak víte, tak nejen tak u všech, u někoho to má naopak celkem nahnuté, ale každopádně je to známá postava. Blíží se prezidentské volby pomalu, ale jistě tady na Slovensku, a tak se dá říct, že možná, že někteří kandidáti na prezidenta by mohli Ježíšovo tehdejší postavení jemu závidět, protože Ježíš byl prostě známý, vědělo se o něm a mezi mnohými byl stále víc a víc populární. Ale je pravda, že on měl úplně jiné starosti, spíš se musel před lidmi schovávat. O zájem prostě neměl nouzi a často z toho byl už unavený. Lidé věděli, že je to člověk nadaný velkou mocí, možná i někdo víc než člověk. V každém případě budil rozruch a byla kolem něho spousta lidí. Zvědavců, ale i lidí, kteří všelijak trpěli, prožívali nouzi a nejistotu a hledali pomoc. No a tady v téhleté situaci, o které jsme četli, je Ježíš zrovna na cestách, při nich stihl uzdravit předtím, než se dostává do té konfrontace, kterou jsme slyšeli, tak stihl uzdravit dva slepce, kteří se nenechali odbít a přes Ježíšův výslovný zákaz s nadšením roztroubili všude kolem, co dobrého se jim přihodilo. No a pak dochází k tomu uzdravení, o kterém tedy jsme už slyšeli, a dokonce je výslovně řečeno, že to je jakési uzdravení z posedlosti zlým duchem. A čteme, že ti, co byli kolem, z toho žasli a říkali jeden druhému, možná v napjatém šepotu, nebo možná i naopak velmi nahlas, že to je něco nevídaného. Že něco takového nebylo v Izraeli ještě nikdy vídáno. Ale to je jeden typ reakce. A pak je tam druhá reakce. A zdá se, že především ze strany farizeů, tedy příslušníků určitého směru židovství, a ti projevují v tuhle chvíli jiný postoj. Postoj velkého podezření nebo přímo odsouzení. My jsme zvyklí, že farizeové v evangelích nebývají zrovna kladní hrdinové. A tak to chci jenom tak na začátek podotknout, že přestože často farizeové v evangelích jsou v té negativní roli, tak to zdaleka není tak, že by farizeus rovná se, že by platilo, že farizeus rovná se zlý člověk. Bible nepřináší nějaký černobílý nebo schematický svět, nepřináší nějakou lacině nalajnovanou realitu. Je to až s podivem, kolik výjimek a nečekaných odlišností naopak v Bibli najdeme. Výjimky proti obecnému názoru nebo proti obecným škatulkám, do kterých si my lidé druhé často nějak rovnáme. ani rasismus, ani sexismus, nebo nějaký mužský šovinismus, ale ani feminismus v Bibli nemají své místo, i když se často říká, že ano. Ale když budeme pozorně číst Starý i Nový zákon, tak vidíme, že například ženy mají velmi často tu nejpodstatnější roli. A konkrétně v evangeliích potom jsou ženy často ty, které chápou to, co má Ježíš na mysli, nebo to, co přináší možná daleko víc než muži. A tak jakékoliv vylučování někoho proto, že patří do nějaké sociální skupiny, to není to, co by Bible přinášela. A o farizejích to platí stejně jako o komkoliv jiném. Nicméně tedy v tom našem textu jsou farizeové ti, kteří přinášejí ten druhý typ reakce, ten odmítavý. A tak se nad ním pojďme trošku víc zamyslet v souvislosti našeho života. To, co tedy farizeové vidí, je především podezření a možná výčitka, možná i pohrdání vůči tomu, co právě se stalo. Přestože jsou v té jedné situaci patrně v menšině, tak se obávám, že reprezentují v jistém smyslu to, co tehdy vládlo, co bylo lidem vlastní. Však dobře víme, že právě farizeové patřili k těm, kteří nějak určovali, jak to bude fungovat v Izraeli. Měli velkou autoritu a jejich postoj byl často brán jako norma. A tak to, co si farizeové mysleli o Ježíši, to je něco, co si měl myslet vlastně každý. A jejich vliv byl patrně velmi velký. Takže tady vidíme určitý typ postoje k Ježíši a v tom našem zastavení v evangeliích se jedná o postoj lidí k Ježíši. Jako k tomu, kdo vlastně stělesňuje Boha a jeho cestu k lidem. A to je jedna podstatná, věřím, že dokonce nejpodstatnější rovina života. Jak se vlastně člověk má k Bohu? Jaký postoj máme my k Bohu? To je jedna velká otázka, která se táhne nejen evangelii, ale celou Biblí a táhne se až do naší současnosti, do našeho života. Jak se člověk má k Bohu? Farizeové Ježíše jasně odmítají. Jsou to ti, u kterých nemá šanci, protože to je ďábelský šarlatán, rouhač, nebo dokonce služebník pána zla, jak mu na jednom místě říkají. Vyháníš démony pomocí Belzebula, pána zla. A tak jsou s ním hotovi a mají prostě jasno. My toho tolik v dnešní době nespojujeme přímo s Bohem. Ten duchovní rozměr života je jaksi utlumený v našem světě. Ale pravda je, že přesto si myslím, že se tenhle ten postoj nějak může projevovat i u nás. On vyhání démony ve jménu knížete démonů. Jakým způsobem se tenhle ten postoj může projevit u nás? Věřím, že v první řadě v postoji ke druhým lidem. To, co ten farizejský postoj charakterizuje, je podezření a pohrdání. Vidí zázrak, ale interpretují ho jako cosi zlého nebo podezřelého. My možná, zvláště jako křesťani, tímto způsobem nesmýšlíme o Ježíši, ale možná takto smýšlíme o lidech kolem nás. Mnohdy se setkáme s něčím, co nás vytrhne z našeho zajetého způsobu myšlení a potom naskakuje přirozeně podezření. Tohle to nemůže být jen tak, tohle to nemůže být dobrá věc, protože je to příliš ohrožující a příliš jiné. A tak podezření jako jakési základní nastavení vůči tomu, co se děje kolem nás. A může to být v těch souvislostech skutečného zázraku nebo něčeho, řekli bychom, nadpřirozeného, ale může to být daleko širší a obyčejnější postoj vůči lidem kolem nás, vůči situacím v našem životě, který se může různě projevovat. Vzpomínám si na jednu svoji osobní zkušenost. Měl jsem kamaráda, který se časem stal mým spolupracovníkem. Byli jsme brzy na podobné úrovni a měli podobné poslání nebo podobnou náplň práce a podobné úkoly. Já jsem si po nějaké době uvědomil, že náš vztah se zkomplikoval. A musel jsem se hodněkrát stydět za to, jak lehké pro mě bylo udělat si například z toho člověka před druhými legraci. Nevinnou, ale takovou tu jízlivou, pichlavou legraci. Nebo jak jednoduché pro mě bylo se po straně vyjádřit k nějaké jeho chybě. Případně tak moc ochotně naslouchat, když si někdo jiný stěžoval na to, jaké on dělá chyby. Bylo to pro mě velmi snadné. Můj vztah k němu se změnil. A to proto, že ten člověk se z kamaráda stal zároveň i soupeřem. Konkuroval mi v tom, v čem já jsem chtěl být dobrý. Chtěl jsem být lepší než on, tak jsme byli ty dva kohouti na jednom smetišti, jak se někde říká. Je tak snadné vidět skutečné chyby druhého jako něco zlého a neodpustitelného a vidět zcela nevinné a nahodilé detaily jako jeho neschopnost a potvrzení mého podezření nebo mého odmítnutí. V jemných odstínech, tady s tím černým viděním, bojujeme, myslím, že na všech frontách. Samozřejmě, že nejvíc ve vztahu k našim nejbližším. Když přemýšlím, co mi nejvíc ubližuje ve vztahu s mými nejbližšími, pak je to právě tahle ta základní nedůvěra nebo podezření. A ta může mít desítky různých podob. Nedůvěra, z níž plyne tak mnoho dalších zraňujících věcí. A když přemýšlím, čím já nejvíc ubližuju svým nejbližším, tak je to to samé. Nedůvěra. Neschopnost vidět toho druhého nadějně, v dobrém světle. Připomíná mi to tu známou pohádku Sněhová královna. Asi jste ji všichni někdy slyšeli nebo četli. Kdy vlastně tomu hlavnímu, jednomu z těch hlavních hrdinů se stane ta nepříjemnost, že mu spadne do oka střípek z ďáblova zrcadla, které ďábel přenášel nad nebesy, upadlo mu a rozbilo se a roztříštilo se na zem. A ten Kája, ten hlavní hrdina, se dostane pod moc zlé čarodějnice Sněhové královny a tak mu ulpí v oku pod její mocí jeden ze střípků toho zrcadla. A od té doby se úplně změní jeho pohled na svět. Od té doby jeho bolest z toho střípku, kterou si neuvědomuje, vede k tomu, že všechno okolo sebe vnímá negativně, s podezřením a s hněvem. Až nakonec ho to dovede téměř ke smrti, ale další ženská hrdinka ho osvobodí, jak víte. No, a jaká je ta druhá možnost? Zabývali jsme se tedy zatím reakcí farizeů, ale je to ještě druhý postoj nebo pohled na to, co se tam tehdy stalo. Je to postoj, který si aspoň na chvilku mohli osvojit ti lidé ze zástupu, ti bezejmení, anonymní, kteří se tam sešli. Ten postoj by se dal asi nejlépe vyjádřit slovem úžas. Úžas, který prosvětluje oči a který zapaluje srdce těch lidí. Jsou zaskočeni, jsou překvapeni, jsou nadšeni, koho to vidí a co to vidí. Mají aspoň na chvíli, tak říkajíc, oči pro Ježíše otevřené. Ta tam je skepse, nedůvěra, podezření, že jim zase někdo jenom něco podstrčil a chce jim ve skutečnosti ublížit. Pryč je najednou jakási rezignace a sarkazmus. Ti lidé Ježíšovi věří a dávají mu šanci. Prostě je přemáhá to, čeho byli svědky. Mluvíme teď o takovémhle postoji k lidem okolo nás, nebo přemýšleli jsme o něm, ale je jasné, že vůči Ježíšovi to bylo něco jiného než vůči těm, které my dneska běžně potkáváme. Alespoň se to domníváme. Ježíš byl jiný, přinejmenším v tom, že dělal zázraky. který ukazoval cosi hmatatelného, co skutečně budí úžas. Obyčejní lidé okolo nás, ať už je známe nebo ne, většinou zázraky nedělají. Většinou se chovají úplně normálně, mají své chyby, své slabosti. A tak je samozřejmě složitější dívat se i na ně s úžasem. Dívat se i na ně s těmi otevřenými oči, s tím otevřeným zrakem. Přesto se mi zdá, že to, že se takto lidé dívali na Ježíše, mělo jakousi souvislost i s tím, jaký pohled měli na druhé lidi. Už jenom proto, že sám Ježíš byl člověk. Už jen proto, že se Bůh v Ježíši stal člověkem. Ale nejen to. Také proto, že Ježíšovo vtělení znamená, že lidství jako takové je nějak vtaženo do Boha. Že platí to jako v nebi, tak i na zemi. Tak, jak se to modlíme v modlitbě Páně. A tak ta věc evangelia od té doby chodí, tak říkajíc, po lidech. Neklamte se, kdo říká, že miluje Boha a přitom nemiluje svého bratra, je lhář. Takhle přímo na rovinu to napsal apoštol Jan. A tak jsme zpátky na zemi, v našich vztazích a máme před sebou tu druhou možnost, jak se dívat a na základě toho, jak jednat s druhými lidmi. Mít oči otevřené pro úžas nad nimi, pro krásu a pro hodnotu a možnosti druhého člověka. Jaké to je, když místo nedůvěry a soustředění se na chyby těch druhých vidíme naopak to dobré? Nebo někdo v nás vidí to dobré? Jaká je to síla, když vám někdo věří, přestože vy sami dobře víte, že si to tak úplně nezasloužíte? Je to vážně síla. My víme, že jsme jenom lidi, že dokážeme být někdy pěkně směšní, někdy hodně zlí, že často naše snaha není, kdo ví, jak důsledná, že nám chybí lecos k pověstné dokonalosti, možná ne v činnosti, kterou dobře ovládáme, ale určitě v těch osobnějších a daleko podstatnějších věcech v životě, jako jsou právě všemožné vztahy. Víme, že v lecčems neumíme překročit svůj vlastní stín a možná to vůbec nikdy umět nebudeme. Aktuálně nám hodně chybí, ale v tom je to zvláštní na tom druhém nefarizejském pohledu k lidem. Ten se totiž nesoustředí na to, co nyní je, ale je otevřený směrem dopředu, k tomu, co teprve může být. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To je věta, která se nemusí týkat jenom Boha, ale může se týkat i lidí kolem nás. Blahoslavení, kteří nevidí člověka jako mrtvou sochu, kus otesaného nebo spíš často pěkně neotesaného kamene, ale vidí ho jako rostlinu nebo jako malý stromek, který může růst a může vydávat dobré ovoce. Přitom ten čas, kdy k tomu dojde, ještě vůbec nemusel přijít. Přichází postupně a třeba i dost nenápadně. Jak zajímavě řekl anglický básník Samuel Coleridge, život to znamená vidět skutečnost jako otevřenou možnost, jako potenciál. Smrt naproti tomu to znamená vidět skutečnost jako to, co je nyní před očima. Věřím, že jsme stvořeni proto, aby se na nás odrážela nádhera Pána Boha samotného. Nejsme jen tak někdo. Člověk je velmi důstojná bytost. A tak máme ohromný potenciál a taky veliké poslání. Máme kam růst. To platí o mně i o vás a není to břemeno, je to obrovská šance. Když máme temné oči farizeů, tak tady tu šanci jakoby zahazujeme. Když máme oči farizeů vůči druhým, tak jim vlastně krademe tuhle šanci. Bereme jim něco, co jim Pán Bůh dal do vínku, už když se narodili. No a tak doposud jsme přemýšleli o tom našem zraku směrem k tomu viditelnému. O našem postoji v tom snadno viditelném ve vztahu k lidem okolo nás. Víme dobře, co udělá za škodu ten temný zrak farizeů, co to udělá za škodu nám, když nás někdo očerňuje, když nás někdo schazuje, když je zlý, nedůvěřivý, příliš přísný. Když se někdo vozí na tom, když se nám něco nepovede, nebo když už někdo prostě rezignoval. Víme, co to dokáže udělat za škodu a víme, jak strašně tím umíme ubližovat my sami, druhým lidem. Ale pevně doufám, že taky aspoň trochu víme, jaký je ten opak, ten opačný pohled, jaké to je, když nám někdo věří navzdory tomu, jací jsme. Navzdory tomu, že on ví, jací jsme. Když to ještě někdo nevzdal, když se z nás těší, možná žasne nad něčím dobrým, co se na nás zrcadlí. A pevně doufám, že i my sami umíme mít aspoň někdy tyhle ty oči pro druhé. No ale taky dobře víme, že s tím naším zrakem to prostě není ono. Je zakalený a nějak tíhne k tomu farizejskému. Jako kdyby tam ten střep z toho zrcadla někde byl. A tak víme, že s naším zrakem nevystačíme. A nevystačíme ani se zrakem lidí okolo nás. Přestože nás milují, přestože jsou nám blízko. Aby ten náš stromek mohl opravdu růst a opravdu dávat ovoce, tak potřebuje dobrou půdu a potřebuje vláhu a slunce a ještě asi něco dalšího. Jinými slovy potřebujeme, aby se na nás někdo díval, aby k nám přistupoval se skutečnou, nefalšovanou a opravdovou láskou, která nestrácí důvěru nikdy. Mám radost z toho, že můžu věřit, že je tady někdo takový. Že jsme lidmi, na které se někdo dívá, aniž by se mračil a ztrácel nad námi naději. Že je tady Bůh, který je dobrý k nevděčným i zlým. Dobrý k nevděčným i zlým, jak to říká Ježíš na jiném místě. Jestli je tohleto pravda, tak je to velká věc. Jestli je tohleto vážně pravda, tak se i my můžeme na svět dívat jinýma očima. Amen.